Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Velkommen til vårt digitale studio, selveste Stein Ørn.
Takk.
Vi kan jo introdusere deg. Du var jo veldig stille her, men vi kan jo introdusere deg enda litt mer skikkelig da. Her er jeg redd for igjen, Stein, at jeg ikke klarer å henge med på titlen, og at jeg uttaler noe feil da. Men du er lege med spesialist i indre medisin, med en slags fokus på hjertet, sånn har jeg skjønt det. Men for oss da, for oss lekfolk som følger sykkelsporten tett, så er du først og fremst kjent som far og tidligvis trener og lege for Alexander Kristoff. Og du, sånn jeg har forstått det, har vært ganske sentral i Alex ferd på vei mot toppen, og nå som han er da, på toppen av sykkelfjellet. Og det er jo litt det vi vil prate om i dag. Men først denne legetittelen, sa jeg noe feil her?
Nej, jag är specialist i indre medicin och hjärtesjukdomar då. Så jag håller på med det, det måste jag leva av då.
Jag skönjer. Men har det varit liksom detta med fokus på hjärta och sån här är det en sammanhang med intressen du har för cykel och sport och med träning att liksom det har varit en link där eller vad kom först? Var det liksom specialist i indre medicin och hjärta och forskning på det eller var det detta intressen för cykel och träning och hjärta i träningsvärlden liksom?
Jag har haft hjärta för cykel hela tiden då, hvis jag ska väl liksom. På många måter kan man säga det blev född in i cykelsporten då, men min mor var läge och traff min far mens han var cykelryttare på landslaget i Tyskland. Och så ändte jag upp och så fick de mig och min syster och så drev jag cykeln en stund, det tog några år och så började jag cykla sån i 15-16 års ålder och efter det så har det varit cykel resten av livet. Och så träffade jag Alexander och Anne då och så efter det så har ju det blivit en sportslig succes i alla fall.
Ja, absolut, men tillbaka till den starten där med du träffar Alex och Anne. Så på det tidspunktet drev Alex med cykel eller var det du som bragte cykel in i Alex liv?
Nej, vi studerade samman Anne och mig medicin i Oslo och så då hade ju hon en son och då sa vi träff Alexander och intentionen var ju på ingen måte att driva med toppidrott sån cykel men det var att ge han en god utveckling som barn med generell fysisk och andra kollegor då som ville ge han en gevinst på för resten av livet och det var ingen intention om man och skapa en toppidrottsutövare. Det var det inte.
Nej. Men det har du ju nekligen gjort. Ja. Men ta oss lite igenom detta här. Så Alex, han var ändå yngre. Han var så pass ung att han hade kanske begynt att gå, men inte så i alla fall inte begynt att cykla då du kom in i livet, men så blir han visar intresse för cykel. Det antar jag du syns är gøy, som är glad i cykel. Och så börjar man liksom att hur tidigt började du liksom att og liksom følge opp treningen litt sånn semiprofesjonelt?
Ja, altså det var en forhistorie litt her da, og det var at jeg studerte jo medisin i Oslo, og jeg syklet jo selv. Og så jobbet jeg på toppidrettssenteret i 4 år, og tok permisjon fra studiet i 93 i forbindelse med VM i Oslo, hvor jeg var med da landslaget der. Og det var jo etterpå det at jeg traff Anne, når jeg kom tilbake og begynte å fortsette studiene. Så på en måte så var jo Alexander da med i en prosess, men akkurat da så hadde jeg fått litt nok av sykling. Så den prosessen som gikk med Alexander, den innebar jo at jeg hadde en del av den kompetansen som som vi utviklet med basis I det som hadde gjort både på toppidrettssenteret som hadde lært meg omkring både idrett, altså sykkel og innenfor medisin. Men intensjonen var jo ikke opprinnelig da, så skape en toppidrettsutøver. Det var altså å gi han de beste forutsetningene for resten av livet når det gjaldt fysisk skolering. Da. Men det klart at når man først gjorde det, så ble det jo til at det ble jo en del lange turer, og det ble fokus på en del ferdigheter som han ville profitere av hvis han valgte å bli idrettsutøver. Så det var jo klart at når man først gjorde ting fysisk og trente, så lå det jo elementer I den treningen som gjorde at det var mulig å bygge videre på de ferdighetene. Så vi startet jo tidlig med ting som vi hadde sett var hensiktsmessig I forhold til den kunnskapen vi hadde utviklet I forkant av at vi hadde truffet hverandre. Jeg har jo jobbet med sykling I veldig mange år, og jeg var jo på landslaget da også før jeg traff Alexander og Anne, og hadde jo sett mye av hva som var problem på norsk sykkelsport før det VM I Oslo. Og vi endret jo veldig mye av det perspektivet, og Alexander fikk jo mye av gevinsten av den kunnskapen som vi hadde høstet I forbindelse med utviklingen av kunnskap omkring VM og sykkelsporten I Norge. Og I etterkant av den prosessen så endte vi opp med å få stadig flere norske verdensmestere, og det klart at Alexander profiterte jo på den kunnskapen.
Det jo superspennende. Det var mange. Jeg fikk så mange spørsmål når du snakket om. Men du sa jo en ting om hva dere hadde gjort I hermetegn feil, da, eller hvilke ting som dere måtte ta tak I etter VM 93. Hva var det for noe? Og så sa du også den kunnskap som dere satt med, som dere, du dykket jo ned og så trente på egenskaper som du så kunne være nyttig fremover. Hva var det for noe? Det var to spørsmål I ett, men de henger jo veldig sammen.
Det som var veldig viktig, vi fant ut I forbindelse med 93, det var en ganske sånn systematisk prosess omkring sykkel og det som vi jobbet med Olympiatoppen. Og det var at veldig mange av de norske sykkelrøttene hadde ikke de basale ferdighetene og gjaldt utholdenhet og styrke. Og det fokuset gjorde at når man kom til seniorklassen, så hadde man ingen mulighet for å så videreutvikle de. Så hvis man skulle klare å oppnå prestasjoner I senior eller på elitenivå, så var man nødt til å gjøre dette her I forkant av puberteten. Og en av de veldig viktige forutsetningene var I forståelsen av hva som skjer I menneskekroppen gjennom et langsiktig forløp, hvor puberteten en av de mest sentrale fasene I livet for ikke bare fysiske prestasjoner på sportslig sammenheng, men også for helsemessige gevinster I et livsforløp. Så når vi designet tanken omkring Alexander sin utvikling, så var det veldig mye med perspektiv om at du må gjøre ting før, eller I forkant av puberteten og under puberteten, det der du får mest gevinst av det. Og derfor så ble også mye av treningen lagt opp med det langsiktige perspektivet, selv om det ikke var spesifikt da. Ja.
Er det litt likt som det Gjert Ingebrigtsen snakker om, når han liksom snakker om at på en måte, du må stresse kroppen før den ferdig utviklet, slik at kroppen tilpasser seg større stimuli enn det den skapt for I utgangspunktet?
Altså, grunnen til at vi eksisterer jo fordi at vi har en kropp som helt vanvittig god til å tilpasse seg. Så hvis du gir kroppen stimulering, så vil den tilpasse seg hvis den ikke overbelastes. Så hvis du kan kombinere stimulering og restitusjon på en riktig måte, så kan du få kroppen til å gjøre helt avsindige ting. Og det en fase I livet som har den største evnen til å tilpasse seg, det jo puberteten. Og hvis man da gjør det på den riktige fasen I puberteten før man har blitt voksen, så kan man få til veldig store ting.
Men til det du sier, dette jo kjempespennende, men det du sier, altså, motsetningen til det du sier jo også at utøvere eller unge folk da, som ikke har trent seriøst og godt før puberteten og under puberteten, ikke vil, eller har lavere sannsynlighet for å lykkes. Men så har du en fyr nå som herjer med hele verden I sykkel, som heter Remco Evenepoel. Og sånn jeg forstod det, så var han fotballspiller frem til han var 17 og begynte å sykle det som 17-åring. Og da antar jeg han, om ikke han var helt ferdig med puberteten, så var han I hvert fall rimelig godt I gang.
Ja, det liksom to perspektiver her. Hvis du ser på en måte I befolkningssammenheng, så det sånn at hvis du har mange nok, så vil du jo kunne høste de største talentene hvis du bare tillater mange nok å drive på. Men hvis du tenker på et individ, og vil utvikle et individ og ta utgangspunkt I det, så må du tenke litt annerledes, for da ønsker du jo å gjøre den personen gi den best mulige forutsetning for å lykkes. Og så det viktig å finne den arenaen som man kan lykkes på. Det jo ikke nødvendigvis sånn at man skal lykkes bare å bli beste fotballspiller i verden eller å bli best syklist i verden, men at man finner noe som barna kan, kan finne mestring i og utvikle seg og skape en sånn positiv opplevelse. Og hvis det da innenfor fysiske ting, som for eksempel idrett, så har man da et godt utgangspunkt for gode prestasjoner hvis man gjør de riktige tingene, i, særlig rundt på betalfasen.
Ja, så bare for å fortsette den, så er Remco Evenepoel kan være en sånn statistisk outlier, da, som er sånn, han er bare et, altså, han er ekstrem fordi han har noen genetiske medfødte egenskaper som gjør det ekstremt.
Ja, og det, vi ser jo det også at det har vært historisk en utfordring i forhold til hvor du har gått og lært hvordan man skal utvikle utøvere. Hvis man går til steder hvor man har hatt en veldig stort seleksjonsgruppe og man på en måte ender opp med personer som er veldig selektert, så vil man møte andre forutsetninger for å lykkes, fordi at de vil kreve andre typer stimuleringer enn det som man vil gjøre i andre sammenhenger. For eksempel når det gjelder Alexander, da, som, hvor vi bygget spesielle egenskaper hos han, så har jo en av forutsetningene for at han lykkes var at vi hele tiden klarte å holde kontroll på utviklingen hans, og det var jo, har jo vært ganske mye kamper mot altså i internt i lag for å klare å få lov til å opprettholde den strategien som jeg tror har vært helt avgjørende for at han har lykkes så lenge som han har gjort.
Men så er det jo også da, Hans Olav, at selv om Remco drev med fotball, så du trener jo hjerte, og du trener jo blod, og på en måte, du trener jo det trener jo opp veldig mange fysiologiske egenskaper eller organer som har mye å si i idrett. Så jeg vil jo tro at selv du trenger ikke nødvendigvis å drive spesialisering, i hvert fall sånn som jeg tenker at du kan jo få ganske mye bang for the buck hvis du bare er aktiv da, innenfor et eller annet, eller allsidig for den saks skyld, men trener jevnt, så vil du på en måte i hvert fall få med en del fysiologiske egenskaper. Da kan det godt hende at det på marginen er dårligere spesifikt selvfølgelig, men i utgangspunktet så tenker jeg jo det var like viktig, men du kan jo arrestere meg, du Stein, hvis du er uenig.
Nei, helt enig med deg. Og det ser vi også, at det er forutsetning. Du kan ikke lykkes sånn som Evenepoel har gjort hvis du har vært fysisk inaktiv. Da hadde han ikke hatt mulighet. Han har jo vært aktiv, og han har jo vært en fotballspiller. Og fotball er jo et veldig godt utgangspunkt for veldig mange idretter, fordi du har akselerasjon, og er du aktiv fotballspiller, så kan du også få en veldig god kondisjon. Og det som også er viktig er at man i en lagidrett trene seg på å forholde seg til mange personer samtidig og posisjonere seg riktig sted, og det er jo veldig mye av det sykkel dreier seg om, er å være riktig posisjonert og ta de riktige avgjørelsene på de riktige tidspunktene. Så han har jo en kombinasjon av flere ferdigheter, ikke bare fysisk, men også de taktiske ferdighetene hans, og fotball er jo en helt super sted å lære seg hvor man skal være plassert på riktig tidspunkt for å lykkes.
Nei, det er spennende, men la oss gå tilbake til Alex, for dette er, jeg har lest litt om at dere har tenkt, når du sier det var noen spesielle egenskaper, sa du her, som dere fokuserte på med Alex for å gjøre han best mulig. Hva er disse spesielle egenskapene, og hvordan trente dere på de?
Ja, Alexander har jo siden han var liten vært veldig utholdende og samtidig eksplosiv, og så har han hatt et enormt sånn vinnerinstinkt og hatt stor glede av å vinne, og det har gitt han en stor motivasjon, og så er han en veldig flink til å jobbe. Han trener, selv om han ikke synes det er så kjekt, så har han gjennomført treninger som har vært helt ekstreme, fordi at han hadde så lyst til å vinne, og så visste han at han kom til å gjøre det, så ville han også gjøre det bra. Samtidig så var det jo en veldig lang periode hvor han ikke presterte så bra, og det var ikke sånn at han vant så sykt mange løp i begynnelsen, og det året han ble tatt opp i BMC, så vant han jo ikke et eneste løp. Han hadde mange topp 3-plasseringer, men han vant jo ingen løp. Og faktum er det at han faktisk har vunnet flere store løp på slutten av karrieren enn han vant i begynnelsen av karrieren. Og det har jo vært typisk for han, at han har hatt en evne til å fortsette å jobbe og gir seg aldri. Så egenskapen som er en av de viktigste er jo lysten og gleden over å vinne, og samtidig utholdenheten når det dreier seg om å jobbe for det treningsmessige, den store volymen, den store belastningen, og klare å håndtere det. Og det er sånn som det er resten av livet også, så man må gjøre mye jobb, og så er det de episodene hvor man får disse gode opplevelsene som gjør at det er verdt den store innsatsen man har gjort gjennom hele livet, og det er noe av det som gir verdi for barn når man jobber med barn, at idretten kan gi barn den opplevelsen at det å drive og jobbe over lang tid og hardt også har en gevinst, og at man finner sånne arenaer som barnene kan lykkes på, som gjør at de også kan ta med disse egenskaper for senere livet, tror jeg veldig viktig.
Men er ikke det på en måte koblet opp til både mening med det man holder på med og lidenskap i det man gjør?
Jo, jeg
er det enig. Og hvordan er man på en måte... Dette er et spørsmål jeg har fått mange ganger selv da, som idrettsutøver, liksom, den der lidenskapen, hvor har jeg fått den? Og så prøver jeg liksom å svare på det, så jeg lurer på om jeg har utviklet den gjennom at jeg har følt mening med den treningen jeg har lagt ned. Selv om du kan se på det som meningsløst, så tillegger jeg det mening, og så utvikler jeg lidenskap gjennom at jeg gjør mye med mening. Skikkelig.
Mm.
Men har du noen bedre måter å formidle det budskapet på, sånn at folk skjønner hva jeg prøver å formidle?
Jeg synes at... Jeg tror folk faktisk forskjellige. Og jeg tror at hvis du mangler den egenskapen der, så det vanskelig å lykkes på den arenan som tilnærmet det man ser i idrettslige sammenhenger. Da kan man lykkes på andre områder, men skal man lykkes i idrettslige sammenheng, så må man ha de egenskapene som du skisserer der. Det å ha evnen til å kunne jobbe langsiktig over tid, fordi at man dyrker den opplevelsen og vet at man kommer til det punktet hvor man får noe igjen for det, og den lidenskapen den helt avgjørende for å lykkes.
Mm. For man kan gå litt spesifikt til verk, så det finnes jo, det er hardt å kalle det en antagonist, men det finnes i hvert fall en fyr som har fulgt Alex ganske jevnt og trutt på deres vei opp og fram i norsk sykkel og internasjonal sykkel, og han heter Edvald Båsen Hagen. Og mitt inntrykk er at Edvald og Alex har hatt litt sånn ulike karrierebaner, der Edvald var en sånn prodigy som ung barnestjerne, vant alt som var, kom inn som en rockestjerne inn og største håpet, nye Eddie Merckx, og ble liksom spådd opp og fram. Mens Alex kanskje var litt mer under radaren, kom sniken inn i sykkel, og før han blomstret veldig, mens Edvald kanskje aldri helt levde opp det potensialet som vi håpet at han skulle leve opp til. Da. Og begge hadde noen vanvittig suksessfulle karrierer, så liksom bare det må være sagt. Men det er, liksom, det er kanskje litt den historien man kan fortelle om dem. Og så jeg mener å få på meg at Alex kanskje har trent litt sånn, at det har vært, du har sagt, men jeg husker Stein, så må du arrestere meg, at det har liksom vært litt av planen, at man liksom har tenkt at du har vært i Alex, at det er ikke om å gjøre å være best når du 16 år. Det handler om å være best når det gjelder. Hvis du skal være best når det gjelder, så kan du ikke trene for å være best når du 16 år, for det er helt andre oppgaver. Når du i unge aldersklasser, så sykler man veldig mye kortere distanser. Det er veldig mye mer... det er helt, egentlig en helt annen idrett enn det er å vinne Paris-Roubaix eller Flandern rundt. Skal du vinne Flandern rundt, og de tingene som huskes, da må vi trene sånn, så må vi tåle å ikke være best nå. Er det noe... Stemmer dette?
Det er korrekt. Det er helt riktig.
Hvordan når du gjennom til? For det her synes jeg er så kult, og det at Alex også har akseptert det premisset, og så, ok, men da er jeg ikke best da. Hvordan klarer du å fortelle en med den vinnerskalen som Alex har? Det er så sinnssykt for meg.
Ja, nei, det som har vært gjennom hele forløpet der, det har jo vært at Edvald har vært en fantastisk rytter og idrettsutøver, det må man bare si, altså, og det, den relasjonen de to har hatt har vært veldig viktig for Alexander sin utvikling. Alexander har jo hele tiden vunnet. Han vant jo som 16-åring over seniorryttere, så han hadde jo en enorm egenskap og vant jo hele tiden i andre sammenhenger og visste jo at han hadde egenskaper som gjorde at han var spesielt god. Hvert eneste år gjennom hele karrieren så hadde han helt ekstreme prestasjoner, for eksempel første år senior så vinner han jo Norgescupen sammenlagt, men han presterer jo ikke i de store sammenhengene sånn som du beskriver på World Tour-nivå, og hele intensjonen var jo en langsiktig forløp med aerodynamikk, sitte riktig, sykle langt nok, være sterk nok fysisk, og helt riktig som du beskriver, så var de egenskapene ikke, de ga ikke gevinst i samme utstrekning når du var yngre som de gjør når du eldre, og det har gjort at han presterte relativt sett dårligere, og veldig mye av fokuset vårt var jo langsiktig, altså utholdenhet og styrke, mens mer terskelorientert trening, altså laktatorientert trening, det ble nedprioritert. Og det gjorde jo at han ikke var så god i bakker, men hvis han først overlevde, så var det jo veldig vanskelig å slå han på slutten.
Mm. Jeg, Jeg har også hørt at man snakker om forbrenning her, for at når du sykler disse løpene, sånn som for folk som ikke vet det, så er Flandern rundt og Paris-Roubaix, disse løpene er jo 260-270 kilometer lang, altså det er vanvittig langt, da. Milan San Remo er nesten, det er mulig jeg sier litt feil, Stein, men det er vel i hvert fall, det er vanvittig lange løp, da, at du sitter på sykkelen i 7 timer, liksom. Så jeg har forstått som at du en gang har også sagt at dere trente kroppen til Alex på å være fettforbrenner så lenge som mulig, fordi at det var liksom, the name of the game var den som har mest sukker igjen til slutt, den vinner. Er det noe for utdyp det?
Ja, det helt riktig. Altså du har jo, sånn, hvis du skal si det, sånn tommelfingerregel, halvannen time med sukker til disposisjon i kroppen din. Så hvis du kjører et ritt som 7 timer, så må du sørge for at resterende delen av tiden blir forbrukt med fett. Du kan bruke det sukker, altså de musklene som sukkerforbrenningsorienterte tidligere, men det ikke bare det at de bruker sukker til å forbrenne seg, men de blir også slitne mekanisk. Altså. Sånn at hvis du for tidlig ute og forbruker de, for eksempel med at du bruker veldig sånn glukose, og hvis du bruker disse gellene og sånt veldig tidlig, så har du brukt opp de musklene for tidlig, og når du da kommer til slutten, så har du ikke de musklene. De musklene trenger du for å prestere på slutten av løpet, og Alexander for eksempel i VM i Bergen, han hadde jo like høy maksvatt i den avsluttende spurten etter 270 kilometer som han har på trening når han trener spurt. Og det er jo fordi at han bevarer da den kapasiteten til å avslutte og spare det, så det også i VM i år, når i da plutselig så dukker han opp på slutten der, sant? Da kunne jo realiteten ha vært der på og tatt den medaljen. Så det er sånne egenskaper som er veldig viktige å utvikle når du skal drive idrett som varer over lang tid.
Jeg husker jo, jeg vet ikke om du husker det, men i 2014 så gikk jeg da fra å drive med sprintlangrenn, og så over til langløp, og så, det var en helt ny grej for meg, og jeg visste ikke hvor jeg skulle hente hverken kunskap eller inspiration. Og så sendte jeg deg en melding, og da begynte vi liksom å dykke ned i hva er det syklisten gjør, og så svarte du, og da svarte du noe på dette her, liksom at du må trene kroppen slik at du orker også ta på slutten, du må trene kroppen slik at du har en mest mulig sukker igjen til slutten, og det kan du gjøre på litt ulike måter, og da begynte vi å gå disse langturene, hvor vi la inn drag enten underveis, på slutten av økta, eller starten av økta, liksom litt avhengig av hva det var. Så for eksempel så sa du, Stein, at hvis du skal, sa du til meg på SMS at hvis du skal øke kapasiteten din, Øystein, du skal øke makskapasitet, ja, men da må du legge intervallene dine tidlig økta. For at da er du fresh, og så kan du faktisk komme i taket. Men hvis du skal trene stegjern din, liksom få utnyttet kapasiteten, ja, men da må du legge helt på slutten økta når du er sliten, for det er da det avgjøres. Det spiller ikke noen rolle hvor god du er i starten, hvis du er helt revet på slutten. Og sånn holdt vi på å leke, da, og nå Den filosofien som du brakte inn, det kan ikke sikkert jeg hverken forstod den eller gjenfortalt den helt riktig, men det er jo blitt en del av identiteten i langløpstrening, i langrenn det nå, at det er sånn de legger opp disse øktene. De kjører, vi kaller det for Vasa-økter, men det handler egentlig om å prøve å kopiere Stein Ørns tankegang i størst mulig grad og adoptere det inn i rulleski og langrennsverden.
Det er jo artig å høre det.
Ja, og det verste er at jeg følte det ga enorm respons. Det var en helt annen måte å trene på og tenke på. Du sa jo også for eksempel det at den beste restitusjonen den skjer jo mens du trener. Så tren intervallene dine, og så tar du bare restitusjonen med en gang etterpå, og så spiser du og koser deg, så bare går du igjen, og så får du vaska ut hele kroppen, og så trener du kroppen på å på en måte liksom bare få mer ut av den intervallen du akkurat har gjort, da. Og vi drev å leke altså så mye med kosthold og med intensitet og med ulike typer, vi kalte det for krydder i de øktene, som gjorde at jeg opplevde at jeg ble enormt mye bedre trent som skiløper. Jeg var ærlig på at jeg var mye bedre trent som skiløper når jeg begynte å følge de tankegangene dere hadde enn jeg hadde hatt når jeg hadde vært 8 år på landslaget. Og så skal ikke jeg si at jeg trente optimalt på landslaget, det ikke det jeg sier, men jeg ble bedre når jeg sluttet.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jeg tror at det en strategi som kan gi veldig stor gevinst også for ved kortere aktivitet, fordi at du får en evne til å restituere deg, samtidig som du utvikler maksimal kapasiteten din. Og det restitusjonstiden som begrenser hvor mye du kan trene. For hvis ikke du klarer å restituere deg mellom to økter, så har du ingen gevinst av økt nummer to. Og den strategien som du beskriver der, den veldig viktig I forhold til å utvikle den restitusjonsferdigheten, fordi da tror kroppen at det å drive med en hard belastning, det jo hardt, og så vil den nødt til å tilpasse seg, og så fortsetter du da med utholdenhet etterpå, så vil den oppfatter da den litt lave intensiteten som restitusjonstid, hvis du legger den på riktig nivå, og så vil den være nødt til å absorbere energi, altså fylle opp inn lagrene mens du I aktivitet. Og det gjør også at du gir blodsirkulasjon til mye større del av muskulaturen, fordi du opprettholder sirkulasjonen til kapillærene. Når du stanser opp, så vil du stenge blodsirkulasjonen din, og dermed så vil det være mye større distanse mellom kapillærene og de musklene som trenger energi, for eksempel, og utvasking og utkylling, sånn at du får faktisk en bedre restitusjon hvis du får kroppen til å akseptere det. Og det siste, men også viktigste, et av de viktige poengene, at I den fasen så utvikler du en hormonell aktivitet som beskytter deg mot det som var et av problemene på 90-tallet, denne hormonelle overtreningen, hvor folk gikk i bare fordi at de trente så mye intensivt, og så ødela de sin hormonrespons, og til slutt så hadde de ikke hormoner igjen, og uten hormoner så klarer du ikke å restituere det, du klarer heller ikke å få fysisk yteevne. Sånn at det flere aspekter ved den type trening som har veldig positive effekter.
Men kan man dra det for langt? Kan man dra den tankegangen så langt at det på en måte du får en backlash på det, og at du slår ut den hormonelle balansen I andre enden?
Hvis du kombinerer det med intensiv belastning, så vil du se at hvis du overbelaster deg, altså det som viktig at man må ha en del intensive økter for å rett og slett monitorere seg selv. For hvis du kjører maksøkter og du ser at du ikke klarer å prestere, da vet du at du ikke restituert. Det som faren at hvis du aldri kjører harde nok økter, så vet ikke du hvor du befinner henne. Sånn at hvis du der på regulære tidspunkter har litt harde økter, så kan du da se at om du klarer å restituere det eller ikke. Så det litt sånn blanding her. Dette blir veldig avansert. Altså.
Men bruker du da, for det du inne på her jo liksom, det handler om å ha kontroll, da. Vite at det du gjør faktisk bringer deg nærmere målet, og da for å vite at man har kontroll, og dette jo sånn, I langrenn så, jeg skulle ønske mange ganger at vi hadde et watt-system som hadde vært liksom veldig konkret, for at det så veldig lett å måle. Når vi holdt på, så var det veldig lett å finne unnskyldninger for at, ja, men kanskje det ble litt dårligere sånn, for det var kanskje litt våt asfalt, eller var litt motvind, eller litt, altså, på en måte så unnskylder man litt seg der, men når man lager de der, eller har de der øktene som man skal på en måte kontrollere, da må man gjøre det så standardisert som overhovedet mulig, det du sier?
Ja, så vi har en sånn standard økter som vi kjører året rundt I de syklusene vi kjører, og der skal du ha progresjon når du kommer inn I en sånn syklus, og hvis ikke du har progresjon, så du ikke godt nok restituert. Så da bruker vi det som en test, som et I stedet for å kjøre Max Otto-tester, så kjører vi standardiserte belastninger og tester hvor den utviklingen
Er det noe Altså, for nå snakker vi jo om Alexander Kristoff, vi snakker liksom om ypperste verdenseliten, da. Det noe av den tankegangen her som en vanlig motionist kan ta med seg og bruke sitt treningsarbeid, som kan på en måte gi bang for the buck, men også et nytt type treningsstimuli som vil heve prestasjon?
Ja, det klart det, men utfordringen, når du kommer på et motionsnivå, så må vi tenke litt I forhold til hormonrespons, altså hvilken fase du. Når vi snakker om hormonrespons, så snakker vi også får du nok restitusjon. Husk at når du sover, det da du får testosteronfrigjøring for menn, Så hvis du får for dårlig søvnkvalitet, hvis du for mye på jobb, og du ikke får restituert det på natten, for eksempel, fordi at du ikke får sove godt nok, så har du ikke mulighet for å få effekt av treningen heller. Sånn at det, hos en motionist som har mange andre ting som du er nødt til å forholde deg til, så må du se på helheten også, så særlig hvis du har ambisjoner om å prestere i en sånn toppidrettslig sammenheng. Men når det sagt, så når du tenker på et folkehelseperspektiv, så kan man lage veldig, veldig gode treningsøkter med relativt strukturerte ting som gir deg et høyt nivå, men du vil alltid flate ut, uansett hva du gjør for noe, så vil effekten av treningen den vil flate ut etter en stund, sånn at du nødt til å kjøre sykluser hvor du varierer mellom forskjellige typer treningsformer gjennom året, og også gjennom på en måte, de forskjellige fasene i livet. Sånn at, hvis du skal oppnå et veldig høyt sånn sportslig resultat, så må man være litt sånn avansert, og da kan man bruke samme prinsippene. Men fra et folkehelseperspektiv, så er det viktigste egentlig å sykle til, eller på en måte gå på ski til og fra jobben, og ha en økt i uken som overgår 4 timer, og så prøve med styrketrening 2 ganger i uken. Da har du det egentlig de grunnleggende egenskapene som du trenger for å på en måte bevare veldig mye kapasiteten din.
Og er styrke da rent med tanke på hva som skjer med kroppen og muskulaturen, eller det også hormonelt med tanke på hva som skjer når du trener styrke?
Veldig godt og viktig spørsmål. Det som skjer i musklene at når du stimulerer de fysisk eller mekanisk med belastning, så frisetter du noen stoffer som har en slags hormonell egenskap, og det heter myokiner, og de er veldig, veldig viktige for å opprettholde vevsreaksjon og en positiv tilpassning til belastning. Så styrketrening er helt essensielt, og særlig når man blir eldre, fordi da mister man testosteron, og hos kvinner så er det superviktig for å få muskulær kapasitet, altså jobbe med styrke. Vi er veldig kyniske når det gjelder styrketrening. Den type styrketrening som vi driver med, som jeg driver med de rutene jeg har ansvar for, den er så annerledes fra vanlig styrketrening at når jeg har sendt disse guttene på skolen og sånn, så pleier de å få tilbakemelding om at du kan ikke drive knebøy på den måten der, eller du kan ikke drive utfall på den måten der. Så jeg vet ikke om jeg skal komme med noen anbefalinger på sånn generelt grunnlag.
Ja, for det for at det spesifikt for oppgaven de skal løse, er det at den ikke er så dyp, er det det som er knebøyen? For det sånn langrennsknebøy jeg har også hørt om, som er sånn du skal bare trene skøyteskjæret, så det er sånn der, det ser helt rart ut.
Nei, du har helt rett. Altså, det grunnleggende prinsippet som vi har er at vi er veldig på at knebøyen skal simulere det som er bevegelsesmønster når du sykler. Altså når du sitter på en sykkel, så er kneet veldig, altså du har veldig spist kne, ikke sant? Og det samme gjelder utfallet, sånn, du har spist kne, og det er jo mange som er redde for at det skal skape skader hvis du gjør det når du trener styrke. Vi har ikke noe problem med skader der. Sånn at vi trener sånn som mange mener at det gir skader, men hvis du bygger det opp systematisk over tid, så er det effektivt, og det gir en veldig god respons. Så jeg tror det er viktig at man trener styrke spesifikt utenfor den idrett man ønsker å få gevinster. Men disse stoffene du frisetter, de er relatert bare til hvor stor muskelaktivitet du stimulerer. Så det, sånn fra et folkehelseperspektiv, så gjelder det egentlig å bruke. Da kan du godt ta beina og knærne ut, sånn som du gjør når du driver med styrkeløft og sånt. Altså, det går helt fint da, hvis du skal ha den effekten.
Generelt så er vel problemet med spisse albuer større enn spisse knær, sånn. En liten digresjon, men det er bare en observasjon jeg har fra Lillehammer.
Men Stein, jeg er nysgjerrig på en ting. Fordi Gjert Ingebrigtsen hylles jo veldig nå, men han har liksom gått litt på akkord med det etablerte og kommet med nye tanker og sånn. Jeg føler litt at folk har ikke følt med i timen. Stein Ørn gjorde dette lenge før det ble stilig. Og til det, så stemmer det at du... Jeg opplever litt at du har vært litt en sånn... litt sånn gjøkunge i rede som er på en måte det etablerte liksom olympiatoppen og så videre, hvor du har, og med Alex da, ikke helt akseptert den der, det er sånn vi må trene de unge, så du er sånn, nei, det er ikke sånn vi må trene de unge hvis vi skal bli best i verden. Feil, vi gjør det på vår måte. Så min spørsmål er tosidig, stemmer det for det første, og dersom det stemmer, eller ikke uavhengig av det, hvordan opplever du kunnskapsnivået er i det etablerte i Norge, og om det er olympiatoppen eller hva det er, hva er tanken din om det?
Det var veldig mange og veldig gode og viktige spørsmål. For det første kan jeg bare si at Gert, altså at da jeg på en måte traff han de første gangene og fikk litt innsikt I hva de gjorde, så var det påfallende hvor likt de gjør hva det vi har gjort. Men klart at mine forutsetninger har jo vært med en fysiologisk bakgrunn og en ganske langvarig, mangeårig erfaring og på en måte sett på hva som har skjedd med mange utøvere over lang tid. Sånn at jeg har jo trent veldig mange utøvere opp gjennom årene, og veldig mange av de har blitt norgesmestre og også verdensmestre. Og mange, så det ikke bare Alexander jeg har trent, og også nye generasjoner på gang nå, så det kan bli veldig spennende selvfølgelig. Sånn at det er en kontinuitet her i dette forløpet som har holdt på lenge. Og jeg ser jo det at disse fysiologiske prinsippene, de fungerer veldig godt og for egentlig alle sammen, men det krever veldig direkte tilstedeværelse. Sånn at teori og praksis må kombineres, og det må kombineres gjennom at du er på stedet. Så jeg pleier veldig ofte å sammenligne dette med at man står i en labyrint, hvor utøveren er I labyrinten, og så kjenner alle vinkler og kroker I labyrinten, men mangler det perspektivet til å kunne vite hvor den skal gå. Sånn at du som trener, du må ha den kontakt med utøveren som gjør at du forstår utøverens posisjon I labyrinten, men du må være såpass avstand fra utøveren til at du kan fortelle hvor utøveren skal gå, og for du da tar utgangspunkt I utøverens sine behov og egenskaper for å vise riktig vei ut av labyrinten. Hvis du beveger deg for langt vekk fra utøveren, så klarer du ikke å kommunisere skikkelig. Da vet du ikke helt hva utøveren egentlig har behov eller egenskaper, og du ser ikke hvor han befinner seg. Og jeg tror dette også skjer når man ser for eksempel Olympiatoppen og andre, så kan man godt lage en teori, men hvis disse teoriene skal fungere, så må du ha relasjon til utøveren for at det skal kunne tilpasses på en sånn måte at utøveren kan profitere på det.
Det et spennende syn på det. Og så liksom, nå skal jeg ikke si at Alex på hell helt igjen nå, men han kanskje liksom, han begynner å legge de aller råste årene sine sannsynligvis bak seg. Og så har det vært en endring igjen, nok en gang. Det skjer jo hele tiden nye paradigmer, og det nye paradigmet det består av unge utøvere som, altså innenfor sykkelsporten, da, utøvere som lykkes I veldig ung alder. En så ung alder som man, I hvert fall jeg har hørt at nei, det syklister, de på sitt beste når de 30. Og så kommer Pogacar, så kommer Mathieu van der Poel, og så kommer Van Aert. Og de sykler jo helt annerledes også. De gjør jo ikke det som... Alex jo sliteren. Han har liksom syklet på fett, og plutselig alltid han der I slutten av rettet og vinner spurten. Men disse gutta, hva de laget da? Altså, de rykker jo mens det 100 kilometer igjen. De sykler... De det som, forklare, hjelp meg å forstå.
Ja, nei, det som har vært de siste årene, jeg fikk jo kontakt med noen journalister som mente at I år så må det være dop I Tour de France, fordi alle sykler så fort. Og så sier jeg at ja, men wattverdien jo lavere I år enn det de har vært før, fordi at de nye syklene, de så sinnsvagt mye raskere. Det så annerledes utstyr, sånn at da vi på en måte designet Alexander sin sittestilling og sånt, så jobbet vi bak en sånn en gammel Hyundai Accent fra 1996 for å få riktig posisjon på sykkelen, sånn at han skulle utvikle de musklene som han trengte for å sitte I den aerodynamiske posisjonen. Og det var med forutsetning for det vi forventet kom til å være, hvilken hastighet det. Nå har hastigheten økt med ytterligere 5 kilometer I timen, sånn at det krever enda mer aerodynamikk. Og hvis du ser for eksempel Evenepoel, så sitter han super aerodynamisk, men når han kommer over en 10-11% I gradient I bakken, så sliter han. Ikke sant? Så har du Pogacar, ikke sant? Og så har du de yngre rytterne som har egenskaper, men du ser når de kommer til forskjellige ritt, sånn som I slutten av VM og sånt, så mangler de egenskapen sin igjen. Mm. Sånn at man må... Det fremdeles muligheter for oss å lykkes, men du må bestemme hva det du vil fokusere på, og så må du designe ut fra det. Men når du har skapt en utøver, så har jo den utøveren sine egenskaper. Og har du en Hyundai, så har du en Hyundai, og har du en Porsche, så har du en Porsche, ikke sant? Og begge de du kan vinne løp, det bare et spørsmål hva slags type race du vil delta I, ikke sant? Men du må ikke tro at den Hyundaien kan bli en Porsche, altså. Sånn at det viktig at man utvikler, at man forstår hvilke sittinger det man kan lykkes I, og så det mange som da ønsker at man skal på en måte lykkes I andre sammenhenger, men det ikke alltid mulig, altså. Man må ta de forutsetninger man har med seg.
Her mener jeg du inne på noe helt ekstremt vesentlig, hvor man på en måte veldig mange bommer, fordi man sier at man har et mål som man tror konkret, men så det egentlig veldig vagt. Ja, hva målet ditt? Jeg skal sykle veldig fort. Ja, ok. fortell meg hva det du har tenkt å sykle veldig fort I eller på, fordi at det er som å si, jeg skal vinne I sommer-OL. Ja, det løping, eller det roing, eller det... Det så være helt spesifikt ned på, ikke bare idrettsgren, men også øvelse og terreng, og liksom være spesifikt på hva det man faktisk søker, da. For jeg tror at profesjonaliseringen I idretten går den veien at man har selvfølgelig supertalenter, men for de aller fleste, så må du være helt spesifikt på hva det du ønsker å få til, og så må du gjøre det som skal til for å få til akkurat det, og ikke alt mulig annet, for at da ender man ofte opp som en Øystein Pettersen, som litt som middelhavsfarer. Grei, men ikke best.
Men, ja, men jeg føler ikke, altså, har det vært en, eller vet du noe om dette her? Van de Poel, Van Aert, Pogacar, hvordan trener de annerledes? For jeg opplever at de sykler rittene annerledes enn hvordan ikke bare Alex gjør det, men hvordan den generationen til Alex sykler ritt.
Ja, altså hvis vi skal ta for eksempel Van Aert og Van de Poel, da måtte jeg være inn og gikk inn til å trene på world-tier-nivå. Jeg hadde jo to år som trener da, når Alexander Kjetøy-Katusha skal snakke nemme russere her lenge. Men da var jo det også hjelp til, og det vi møtte var jo en voldsom motstand mot at fra oktober til januar, da skulle du ikke trene hardt, da skulle du være fri. Og det sa jeg, det går ikke. Og det som Van Aert og Van Apolia, de kjører jo ritt, knallharde ritt gjennom hele vinteren. Og dermed så får jo de en mye mer helhetlig sesong enn det mange andre tidligere ryttere gjorde. Så det har jo vært en veldig sånn kulturmotstand I sykkelsporten at du skulle trene hardt gjennom hele året rundt. Og det har jo de brutt med. Så en av de viktigste egentlig lærdommen man har da fra de den gevinsten av å drive med forskjellige typer idretter, men at du har intensitet hele året gjennom. Det tror jeg veldig viktig poeng. Og det har jo også vært en av fordelen, for eksempel Edvald, at han hadde jo en kjempegevinst I å drive med ski på vinteren når han var yngre, og kom da inn I vårsesongen og hadde en vanvittig kapasitet I forbrenning og sirkulasjon som var helt superb I de tidlige fasene. Og så kan man lure på, klarte man også holde opp på et hold eller ikke? Så jeg tror det, men spørsmålet nå, har de nå gjennom sin karriere fokusert så mye på den høye intensiteten at de ikke har gitt nok volym på treningen sin til at de kan holde over mange år. Så det blir veldig spennende å se hvor lenge de holder.
Mm. Det er vondt å snakke om, for at Edvald så suksessfull og fått det så mye, men jeg kommer ikke bort fra det faktum at jeg sitter med en liten sånn følelse av at, og det tror jeg de fleste som interessert I sykkel og følt med lenge føler, at han ikke har fått helt liksom oppfylt det potensialet som I hvert fall omgivelsene la på han. Hva tror du det skyldes? Hva tror du han har gjort feil som gjør at ikke han klarte å levere på det nivå som vi alle hoppet på?
Nei, det vanskelig å si. Han hadde jo en periode I 15-16-årsklassen hvor han gikk på en smell, og så fikk han en veldig godt støtte av sin trener, og så kom han jo på world-tier-nivå og mistet litt sånn trenerkompetansen og måtte hoppe litt frem og tilbake. Det som jeg kan si at det var jo utsatt for litt samme situasjon også I forhold til Alexander, for eksempel I Gent-Wevelgem. Når han kjørte for UAE så fikk jo jeg mail fra UAE om at nå det slutt, nå får du ikke lov til å trene Alexander lenger. 50 minutter senere så vant han jo Gent-Wevelgem og da fikk jo melding at nå var det helt I orden. Og det klart at det jo sånne utfordringer at hvis du har en utøver, du får en trener som ikke forstår utøveren, og da vi tilbake til den labyrinten min, med at hvis ikke du har innsikt, hvis treneren har en generell kompetanse, men ikke forstår utøveren, så kan du ødelegge utøveren I løpet av en sesong. Altså. Og jeg, litt sånn, jeg frykter litt at det det som har skjedd med Edvald, uten at jeg vet noe I detalj om det.
Dette er spennende, Stein. Du er flink, og jeg liker det. Du har svarene. Dette har du åpenbart ikke bare lest litt på, men du har jobbet med det I årevis. Så det er spennende, og jeg tror mange som hører på her sitter og planlegger å kjøre en langtur og avslutte med noen beinhard intervaller. Det det jeg tror.
Ja, og så styrke dagen etter det, tror jeg. Det blir styrke. Jeg kjenner det blir styrke I mål. Jeg bare gruer meg til at jeg blir støl dagen etter der, for nå har jeg ikke kjørt styrke siden Ålesund brant, men det jo aldri for sent, men det kanskje på tide, så det greit.
Men jeg må bare få lov til å si at rekkefølgen på øktene ekstremt viktig. Hvis du bommer på det, så går det ikke bra. Så jeg har ikke kommet med noen anbefalinger som dere får lov til å bruke her, altså.
Nei, ok, men få høre på. Du sier rekkefølgen på økten ekstremt viktig. Det noe generelt
avslutt med det? Avslutt med de rekkefølgene, mens jeg noterer her nå, Stein, for at nå, har jeg, nå er det mandag når vi spiller inn. Nå er det tirsdag, onsdag, torsdag og fredag som står igjen, så da er det bare å si fasit, skal jeg notere?
Nei, det er nok litt mer komplisert som så, men rekkefølgen ekstremt viktig også. Det er liksom, det nyttig å ta på seg ytterjakken for å tatt på det i underbuksen, liksom, ikke sant?
Det er ikke noe mer generell på om man bør man legge intervallene til tidlig I uka når du fresh, bør man legge det sent, styrke, når skal det legges?
Jo, det har, altså der jo essensen, det jo helt sentralt, altså du må, hvordan du strukturerer, altså det jeg vil si at det nesten viktigere rekkefølgen på økten enn innhold I økten, altså.
Ja. Men du jeg føler det en hemmelighet her. Du sier bare rekkefølgen viktig, men du gir ikke noe mer. Så vi sitter og store spørsmålstegn, alle vi som hører på dette her.
Ja, det vi kan spørre om skal du kjøre styrke før du skal kjøre en hard utholdenhet, eller skal du kjøre hard utholdenhet først og så styrke?
Hvis du, hva hensikten med den harde utholdenheten din? Hvis det hensikt med...
Det kommer jo an på målet, selvfølgelig. Ja.
Altså hvis du har en økt som har hensikt å være I området der du skal konkurrere for å utvikle en konkurranseferdighet, altså tenker vi på intensitet, så vil jo den hele konseptet forsvinne hvis du er så sliten når du kjører den økten at ikke du får gjennomført den intensiteten du ønsker. Og da kan du ikke I forkant av en sånn økt være sliten. Og da kan du for eksempel ikke plassere en maks styrkeøkt som gjør at når du kommer til neste dag og skal kjøre en høy intensitetsøkt som skal være I nivå med en konkurranseintensitet, da kan ikke du kjøre styrketrening, for da får du ikke effekt av den konkurransen av økten. Da må du på en måte gjøre styrkeøkten etterpå. Og så det spørsmålet, hva slags type styrkeøkt skal du da gjøre da? Ikke sant? Så her rekkefølgen helt sentral for hva slags egenskaper du ønsker å utvikle.
Og det her tror jeg også folk kan bite seg litt merke I da, for at det du sier litt mellom linjen her jo også at hvis du skal øke den maksimale ferdigheten innenfor en eller annen egenskap, ja, men så må du orke å ta I maksimalt, eller I hvert fall I nærheten av maksimalt, slik at du faktisk utvikler den. For hvis du så sliten at ikke du kommer opp, ja, men da vil du heller ikke utvikle maksimale kapasiteten, og det gjelder jo styrke, eller det gjelder jo hurtighet, eller det gjelder utholdenhet, det jo det samme prinsippet I bånd her. Men jeg tror det jævlig mange som litt for slitne hele tiden.
På sted for jævlig så synes jeg at dette var en utsagn som vi kan måtte, da la være det siste ordet.
Det veldig bra. Da gjør vi det, Stein.
Jeg beklager banninga. Jeg jo født og oppvokst I et område hvor vi rana folk hele tiden, så det beklager det. Det miljøskade.
Ja, men altså helvete kan du bruke for det. Det jo bare et sted sør for Jerusalem, altså. Så det kan du jo bruke, hvis du ønsker det.
Det greit.
Ja, men jeg skal skjerpe meg. Beklager. Min mor hører ikke på så lange podcaster om trening uansett, så det går greit, men jeg skal skjerpe meg. Det bra at du arresterer meg.
Det veldig greit.
Det
ja. Stein, det var til glede av deg på. Det eneste som helt bombesikkert, at vi har lyst til å ha deg på igjen, så vi håper vi kan få til det en gang I fremtiden. Og så frem til da, så det bare å si at vi snakkes. Ha en fin dag.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.